Lítið atvinnufrelsi. Atvinnufrelsi var mjög takmarkað á fyrri öldum þar sem flest miðaðist við þarfir landbúnaðarins. Lög landsins kváðu á að búlausir menn yrðu að koma sér í vist hjá bændum til árs í senn og kallaðist það vistarband. Þeir sem hvorki áttu né gátu leigt jörð voru sennilega jafnan þriðjungur þjóðarinnar og mynduðu þeir stétt vinnufólks. Bændur höfðu því greiðan aðgang að ódýru vinnuafli en laun voru að mestu fólkin í fæði, klæðum og húsaskjóli. Vinnumenn fengu auk þess gjarnan örlítið kaup en svo var yfirleitt ekki með vinnukonur. Töluverður hluti þjóðarinnar átti því ekki eigið heimili og hafði auk þess litla möguleika á að ganga í hjónaband og eignast börn. Vinnufólk naut mjög takmarkaðra réttinda, enda var því ætlað að lúta ströngum aga þess bónda sem það var í vist hjá. Vistarbandið átti að tryggja að allir hefðu samastað í samfélaginu og hefðu eitthvað að bíta og brenna. Þá var því haldið fram að vinnumennska væri góður undirbúningur fyrir búskap, en flestir vinnumenn náðu með tímanum að komast yfir jörð og hefja eigin búskap. Þrátt fyrir vistarbandið var alltaf eitthvað að búlausir menn reyndu að starfa sjálfstætt.